Latviešu valodas ieskaite 6. klasei. Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Pirmais uzdevums. Izlasi uzdevumu. Laiks 30 sekundes. Klausies Ivetas Vecenānes stāsta Sārma fragmentu un apvilds pareizās atbildes burtu. Teksts skanēs divas reizes.
Mūsu ķēvīte Sārma ir skaistākais, ko esam iepazinuši savā dzīvē. Baltā zirga klātbūtnē kartupeļu vagošana un sienu vešana pārvērtās svētkos, bet braukšana uz veikalu par skriešanos ar mašīnām. Vasarā pļavā viņa izcēlās kā balta pieneņa pūka, ziemās saplūda ar sniega baltumu. Sārma ir gudra. Kad vectēvs Antons viņu iejūdz ratos, lai kur dotos viņa iet lēni kā pieklibodama, soļus skaitīdama. Mājupceļā viņa zina, ka to gaida auzu sauja un mīksta zāle piemājas pļaviņā, tāpēc soļu ātrums netiek taupīts, kā bulta viņa metas no kalna lejā. Reiz agrā pavasarī kalna celiņš bija atkusis, bet apakšā ledus. Lai ātrāk tiktu mājās, Sārma no lielā ceļa uz mazo nogriezās jau pirms laika. Kājas paslīdēja, zirgs nogāzās, smagie ratu virskoki ar lielu joni uzkrita Antonam virsū, tā ka vairs nepiecelties sasitumu dēļ. Ķēve uzcēlās pirmā, vectēvam zilums pa pusķermeni, tā no abi sasistie draugi lēni soļoja garo ceļu uz mājām, atstājot salaustos ratus ceļmalā. Baltā Sārma no šī brīža nosirmoja, jo viņu mocīja vainas apziņa. Vientuļi viņa pavadīja nedēļu savā stallī, kurā parasti bija ieslēgta gaisma. Kad jautājām, kāpēc Sārmai gaisma vajadzīga, Antons smejot atbildēja, lai jau avīzes palasa. Reiz ziemā mamma salika visus bērnus kamanās un uz priekšu pa sniegiem. Sārma saprot, ka nav domāt izpriecām un bērnu vizināšanai, tāpēc pieklājības pēc pavizina, tad noskata sīku pakalniņu, kur labāk apgāst kamanas, un visus braucējus iegāž sniega kupanā, lai ķepurojas laukā. Pati apstājas kā miets un skatās. Bet krustēvu Sārma klausīja bez ierunām. Kādu dienu viņš izdomāja Sārmu peldināt. Zirgs ar visu jātnieku iebrida ezerā, Sārma labsajūtā kārpī ezera dibenu, sprausloja, šļakstījās, tad atrāva kājas no zemes un sāka peldēt.
Klausies tekstu otrreiz.
Mūsu ķēvīte Sārma ir skaistākais, ko esam iepazinuši savā dzīvē. Baltā zirga klātbūtnē kartupeļu vagošana un sienu vešana pārvērtās svētkos, bet braukšana uz veikalu par skriešanos ar mašīnām. Vasarā pļavā viņa izcēlās kā balta pieneņa pūka, ziemās saplūda ar sniega baltumu. Sārma ir gudra. Kad vectēvs Antons viņu iejūdz ratos, lai kur dotos viņa iet lēni kā pieklibodama, soļus skaitīdama. Mājupceļā viņa zina, ka to gaida auzu sauja un mīksta zāle piemājas pļaviņā, tāpēc soļu ātrums netiek taupīts, kā bulta viņa metas no kalna lejā. Reiz agrā pavasarī kalna celiņš bija atkusis, bet apakšā ledus. Lai ātrāk tiktu mājās, Sārma no lielā ceļa uz mazo nogriezās jau pirms laika. Kājas paslīdēja, zirgs nogāzās, smagie ratu virsloki ar lielu joni uzkrita Antonam virsū, tā ka vairs nepiecelties sasitumu dēļ. Ķēve uzcēlās pirmā, vectēvam zilums pa pusķermeni, Tā no abi sasistie draugi lēni soļoja garo ceļu uz mājām, atstājot salaustos ratus ceļmalā. Baltā sarma no šī brīža nosirmoja, jo viņu mocīja vainas apziņa. Vientuļi viņa pavadīja nedēļu savā stallī, kurā parasti bija ieslēgta gaisma. Kad jautājām, kāpēc sarmai gaisma vajadzīga, Antons smejot atbildēja, lai jau avīzes palasa. Reiz ziemā mamma salika visus bērnus kamanās un uz priekšu pa sniegiem. Sarma saprot, ka nav domāta izpriecām un bērnu vizināšanai, tāpēc pieklājības pēc pavizina, tad noskata sīku pakalniņu, kur labāk apgāst kamanas, un visus braucējus iegāž sniega kupanā, lai ķepurojas laukā. Pati apstājas kā miets un skatās. Bet krustēvu sarma klausīja bez ierunām. Kādu dienu viņš izdomāja sarmu peldināt. Zirgs ar visu jātnieku iebrida ezerā, sarma labsajūtā kārpīja ezera dibenu, sprausloja, šļakstījās, tad atrāva kājas no zemes un sāka peldēt.
Otrais uzdevums. Izlasi uzdevumus. Laiks – 1 minūte. Klausies tekstu par sauveļa zirgiem un izpildi uzdevumus. Teksts skanēs 2 reizes.
Pirmie zirgi pirms 50 miljoniem gadu dzīvoja Ziemeļamerikas mežos. Tie bija apmēram suņa lielumā. Pamazām tie izauga līdz mūsdienu zirgu apmēriem. No Ziemeļamerikas pa tolaik eksistējošu zemes strēli tie devās uz Āziju un Eiropu, kur masveidā savairojās. Bet Ziemeļamerikā nezināmu iemeslu dēļ zirgi izzuda. Amerikas indiāņi nepazina zirgus līdz pat spāņu iebrukumam 15. Gadsimtā. Pirmoreiz ieraugot jātniekus uz zirgiem, indiāņi šausmās bēga, jo domāja, ka redz briesmoņus, pa pusei cilvēkus, pa pusei zirgus. Vēlāk indiāņi daļu zirgu spāņiem nozaga. Daudz zirgi no saviem saimniekiem spāņiem aizbēga, kļuva mežonīgi un savairojās Vidusamerikas prērijās. Šos mežonīgos zirgus sāka dēvēt par mustangiem. Vārds mustangs ir cēlies no spāņu valodas un tulkojumā nozīmē noklīdenis. Mustangi bija dažādās krāsās ar lāsumiem. Indiāņi ticēja, ka mustangi ar zīmi pierēja ir svēti un nodrošina uzvaru kaujā. Līdz mūsdienām mustangi ir saglabājušies, bet to skaits ir sarucis. Līdz mūsdienām brīvā dabā pilnībā izzudis Prževaļska zirgs. Nozaugumu tas saņēma par godu savam atklājējam, krievu ceļotājam Nikolajam Prževaļskim. Prževaļska zirgam bija spēcīgs ķermenis, resns kakls, liela galva un īsas kājas. Tas bija dzeltenīgs, purns bija miltaini gaišs. Vēl 19. Gadsimtā tas apdzīvoja grūti pieejamus apgabalus Mongolijā, bet 1945. 46. Gada augstajā ziemā daudzi zirgi gāja bojā, jo cilvēkiem nepietika barības un vietējie iedzīvotāji tos medīja, lai spētu uzturēt ģimenes. Īsā laikā Prževaļska zirgi tika pilnībā iznīcināti. Mūsdienās šis zirgs dzīvo tikai zooloģiskajos dārzos un aizsargājumās teritorijās. Vēl pie savvaļa zirgiem pieder tarpāni. tie izmira 20. Gadsimta sākumā. Vārds tarpāns nozīmē steigties uz priekšu. Tarpānu kažoks bija peļu pelēkā krāsā, pāri mugurai stiepās plata, tumša svītra. Uz kājām bija tumšas zebrveida svītras. Kādreiz tarpāni dzīvoja Francijā, Spānijā, Krievijā, 17. Gadsimtā Eiropā algoja strēlnieku vienības, kas tarpānus apšāva, lai tie neposta tīrumus. Lai atjaunotu tarpānus, 1936. Gadā poļu zinātnieks Vite Lani atlasīja tarpānam vislīdzīgākos zemnieku mājas zirgus, krustoja tos savā starpā, izmitināja savvaļā. Rezultātā Polijā tika radīta tarpānam līdzīga savvaļas zirgu šķirne, ko nosauca Konik Polski jeb poļu zirgs. Pēc izskata poļu zirgi ir līdzīgi tarpāniem. Tie ir pelēkā krāsā ar melnu svītru pār muguru, tumšām krēpēm un āsti. Vārds konik poļu valodā nozīmē mazais zirdziņš. Šobrīd pasaulē galvenokārt Polijā ir vairāk nekā 2000 poļu zirgu. 1999. Gadā Pasaules dabas fonda pārstāvi arī Latvijā ieveda poļu zirgus. Pie Papes ezera Liepājas rajonā tika izmitināti 18 poļu zirgi. Pat laban viss liecina, ka savvaļas zirgi ir iedzīvojušies Papes pļavās, veiksmīgi vairojas un iekļaujas apkārtējā vidē. 2007. Gadā savvaļas zirgi tika izmitināti arī Jelgavas pilsētā, pilssalā esošajā dabas liegumā. Savvaļas zirgus var vērot arī Raunas pusē, jaun ieviņu mājās.
Klausies tekstu otrais.
Pirmie zirgi pirms 50 miljoniem gadu dzīvoja Ziemeļamerikas mežos. Tie bija apmēram suņa lielumā. Pamazām tie izauga līdz mūsdienu zirgu apmēriem. No Ziemeļamerikas pa tolaik eksistējošu zemes strēli tie devās uz Āziju un Eiropu, kur masveidā savairojās. Bet Ziemeļamerikā nezināmu iemeslu dēļ zirgi izzuda. Amerikas indiāņi nepazina zirgus līdz pat spāņu iebrukumam 15. Gadsimtā. Pirmoreiz ieraugot jātniekus uz zirgiem, indiāņi šausmās bēga, jo domāja, ka redz briesmoņus, pa pusē cilvēkus, pa pusē zirgus. Vēlāk indiāņi daļu zirgu spāņiem nozaga. Daudzi zirgi no saviem saimniekiem spāņiem aizbēga, kļuva mežonīgi un savairojās Vidusamerikas prērijās. Šos mežonīgos zirgus sāka dēvēt par mustangiem. Vārds mustangs ir cēlies no spāņu valodas un tulkojumā nozīmē noklīdenis. Mustangi bija dažādās krāsās ar lāsumiem. Indiāņi ticēja, ka mustangi ar zīmi pierē ir svēti un nodrošina uzvaru kaujā. Līdz mūsdienām mustangi ir saglabājušies, bet to skaits ir sārucis. Līdz mūsdienām brīvā dabā pilnībā izzudis Prževaļska zirgs. Nosaukumu tas saņēma par godu savam atklājējam, krievu ceļotājam Nikolajam Prževaļskim. Prževaļska zirgam bija spēcīgs ķermenis, resns kakls, liela galva un īsas kājas. Tas bija dzeltenīgs, purns bija miltaini gaišs. Vēl 19. Gadsimtā tas apdzīvoja grūti pieejamus apgabalus Mongolijā, bet 1945.–46. Gada augstajā ziemā daudzi zirgi gāja bojā, jo cilvēkiem nepietika barības un vietējie iedzīvotāji tos medīja, lai spētu uzturēt ģimenes. Īsā laikā Prževaļska zirgi tika pilnībā iznīcināti. Mūsdienās šis zirgs dzīvo tikai zooloģiskajos dārzos un aizsargājumās teritorijās. Vēl pie savvaļa zirgiem pieder tarpāni. Tie izmira 20. Gadsimta sākumā. Vārds tarpāns nozīmē steigties uz priekšu. Tarpānu kažoks bija peļu pelēkā krāsā, pāri mugurai stiepās plata, tumša svītra. Uz kājām bija tumšas zebrveida svītras. Kādreiz tarpāni dzīvoja Francijā, Spānijā, Krievijā, 17. Gadsimtā Eiropā algoja strēlnieku vienības, kas tarpānus apšāva, lai tie neposta tīrumus. Lai atjaunotu tarpānus, 1936. Gadā poļu zinātnieks Vitelani atlasīja tarpānam vislīdzīgākos zemnieku mājas zirgus, krustoja tos savā starpā, izmitināja savvaļā. Rezultātā Polijā tika radīta tarpānam līdzīga savvaļas zirgu šķirne, ko nosauca Konik Polski jeb poļu zirgs. Pēc izskata poļu zirgi ir līdzīgi tarpāniem. Tie ir pelēkā krāsā ar melnu svītru pār muguru, tumšām krēpēm un āsti. Vārds konik poļu valodā nozīmē mazais zirdziņš. Šobrīd pasaulē galvenokārt Polijā ir vairāk nekā 2000 poļu zirgu. 1999. Gadā Pasaules dabas fonda pārstāvi arī Latvijā ieveda poļu zirgus. Pie Papes ezera Liepājas rajonā tika izmitināti 18 poļu zirgi. Pat laban viss liecina, ka savvaļas zirgi ir iedzīvojušies Papes pļavās, veiksmīgi vairojas un iekļaujas apkārtējā vidē. 2007. Gadā savvaļas zirgi tika izmitināti arī Jelgavas pilsētā, pilssalā esošajā dabas liegumā. Savvaļas zirgus var vērot arī Raunas pusē, jaun ieviņu mājās.